Loen täna jutluse aluseks Johannese evangeeliumi teisest peatükist Jeesuse kõige esimese tunnustähe. Kolmandal päeval olid pulmad Galilea Kaanas ja Jeesuse ema oli seal. Ka Jeesus ja tema jüngrid olid kutsutud pulma, aga kui veinist tuli puudus, ütles Jeesuse ema talle, neil ei ole enam veini. Jeesus ütles talle, mis on sul minuga asja, naine? Minu tund ei ole veel tulnud. Ta ema ütles teenritele, mida iganes tema teile ütleb, seda tehke. Seal oli aga 6 kivianumat juutide puhastuskombe pärast. Iga ühte võis mahtuda vähemalt 100 liitrit. Jeesus ütles neile täitke anumad veega ja nad täitsid need ääredosa. Ja ta ütles neile, ammutage nüüd ja viige pulmavanemale. Nemad viisid. Aga kui pulmavanem maitses vett, mis oli muutunud veiniks, ega teadnud, kust see on, teenrid aga, kes vee ammutasid, teadsid seda, siis pulmavanem kutsus peigmehe ja ütles talle, igaüks paneb esmalt lauale hea veini. Ja kui juba küllalt on joodud lahjama, sina aga oled hoidnud hea veini praeguseni alles. See tegu oli Galilea Kaanas esimene tunnustäht, millega Jeesus avaldas oma kirkust, nõnda et ta jüngrid jäid temasse uskuma. Aamen. Kõige esimene tunnustäht, mida Jeesus tegi. Niiviisi kinnitab meile Johannes evangeelium. Ja anname lõpuks ka põhjuse, miks Jeesus selle tähe tegi, tunnustähe. Nõnda jäid jüngrid temasse uskuma. Mõelgem korraks nende jüngrite olukorra peale. Kui me loeme Johannes evangeeliumi, siis me näeme, et kõige rohkem 3-4 päeva oli möödunud esimeste jüngrite kutsumisest. Ja Jeesus jätkas uute jüngrite kutsumist, tõenäoliselt ei olnud neid väga palju veel üldsegi seal kokku saanud. Aga mõelgem nende jüngrite peale. Jeesus ega Kristus ei olnud mingisugune maailma religioon tolleks ajaks. Mille põhjal nad üldse tulid selle peale, et hakata Jeesust järgima? Mitte keegi, ma kordan, mitte keegi polnud sinna maani veel Jeesust järginud. Ei olnud sellist toredat kogudust, kuhu tulla vaatada, et palju ilusad inimesi ees. Võibolla see tõesti tasub ära ennast. Kust võtsid esimesed jüngrid julguse sellise tundmatu õpetaja järele minna? Panna maha kõik oma tööd, oma elamise ja minna tema järele. Kui te natukenegi kaasa mõtlete, siis need jüngrid pidid palju tõsisemalt võtma Jeesuse järgimist, kui ilmselt keegi meist on seda teinud. Kui meie usule tulime, siis oli meil olemas teiste usklik eeskuju. Oli 20. sajandi pikkune ajalugu. Me liitusime olemasoleva kogudusega. Meiegi kogesime seda totaalset elu muutust, mida ainult Jeesus võib anda. Aga järgmisel päeval me ikkagi üldiselt jätkasime oma ametit, oma õpinguid. Me ei jätnud maha oma igapäevaseid toiminguid, koristasime tube. Aga me laseme Jeesust juhtida oma elu kõiges selles. Mõne jaoks meie seast tähendas see rohkemate harjumuste muutumist, mõne jaoks vähemate harjumuste muutmist. Meile lisandus isiklik palveaeg, piibli lugemine, koguduse osadus. Aga järgmisel päeval, järgmisel nädalal me läksime ikkagi kooli, tööle, õpingutele, elukoht ei samaks, õhtul läksime oma koju. Aga Jeesus jüngrid ei läinud koju sel õhtul, kui nad hakkasid Jeesust järgima. Jeesus ütles, järgi mind, nad ei jäänud järgmine päev tagasi tööle. Nad ei saanud alles kokku järgmisel pühapäeval, et näha kõik õdesid vendasid. Nad lihtsalt läksid ja jalutasid Jeesuse järel ja läksid ja läksid ja läksid. Vaadates, mis ta teeb, mis ta räägib, see oli uus elu kõige otsesemas mõttes. Teine elu, mitte ainult sisemine vaimulik uuendus, vaid ka kõik muu. Kujutage ette, saabub esimene õhtu ja sa ei lähegi enam koju. Vaid oled koos Jeesusega. Järgmisel päeval on vaja süüa, sa vaatad Jeesuse poole, kus ta võtab selle toidu jüngrite jaoks. Ja üsna varsti, ma kujutan ette, võid tekkida küsimust, kas ma ikka olen teinud õige otsuse. Mitte keegi ei ole varem selle mehe järel käinud. Mina olin esimene, mina olin teine, tema oli kolmas. Mis siis, kui ta lihtsalt on üks hea suuvärgiga mees? 4 päeva saab mööda esimeste jüngrite kutsumisest ja ma usun, et küll neil vähemalt seesmiselt oli tekkinud küsimusi. Kas nad ikka olid õigesti otsustanud? Kes ta ikkagi on? Mis tal on pakkuda? Äkki me oleme lihtsalt ennast narriks teinud? Ja pealegi kutsub Jeesus nad veel kaasa suurele pulmapeole. No pidu me oleksime saanud ka ilma Jeesuseta pidada. Jeesus leiab, et on õige aeg ühe tunnustähega imeteoga kinnitada jüngrite usku. Ja tõepoolest me näeme, jüngrid jäävad uskuma, nii nagu Piibel kinnitab. Ka meile, ehkki meie tulek on võrreldes nende jüngritega olnud lihtsam, kui me nii saame öelda. Olgugi, et patusest Jumala lapseks saamine ei ole kunagi lihtne. Ka meile ei piisa ainult teadmisest, et Jeesus on meid kord päästnud ja meie järgime nüüd teda. Jeesus jagab ikka jälle meile veel seda hoolitseva armastuse kogemust, kinnitust, et me oleme õigel teel. Eriti värske uskujana me vajame seda, et me saaksime mingisuguse kinnituse, mingisuguse kogemuse, sisemise kindluse. Aga ma olen kuulnud ka eakate usklike käest, kes räägivad kuivadest aegadest. Mille nii väga tahaks, et see janu, millest Janus meil alguses luges, et see janu saaks täidetud. Me kogeksime kuidagi Jumalat. Õnneks Jumal ei eelda, et me elaksime ainult oma esimeses kogemuses, oma mõistuses. Ta ei ütle, tore vend või õde, sa said nüüd päästetud, ma lähen nüüd järgmisi päästma, sa vaata, kuidas sa selle usuga nüüd hakkama saad. Ei, Jumal tahab, et kogu meie elu oleks täis usku ja kogu meie usk oleks täis elu. Jeesus muudab kogu meie elu. Mõistused, tunded, suhted ja ta tahab olla aktiivselt nii meie mõistuses, tunnetes, suhetes või mõelge sinna veel muid kategooriad juurde. Tema ligiolu on nagu magnet, mis tõmbab metalli osakesi enda poole, osasid lükkab ära, aga keegi ei jää neutraalseks. Paigale ei jää keegi ega miski. Helmut Tiilike on öelnud, et Jeesuse ligiolus hakkab iga asi liikuma. Meri võib möirata tormis, kurjad vaimud hakkavad kisendama, evangeeliumi vaenlased hakkavad sepitsema õigluse vastu, mitte miski ei jää muutumata. Ja Jeesus ise kinnitab seda sõnadega, mina olen tulnud, et teil oleks elu ja kõike ülirohkesti. See on täiesti uue kvaliteediga elu, uus teadmine, uus tunnetus ja ta annab meile ka uusi kogemusi. Me nimetame need mõnikord selguseks, mõnikord Jumala vaimu puudutuseks, Jumala abiks raskustes, vahel ka ilmutuseks, imeks, tunnukstäheks, usu kogemuseks. Üks inglane, inglise kirjanik, kirjutab liigutava loo Sir Hubert von Herkheimeri elust. Keegi Oxfordi professor. Professor ja samas ka kunstnik. Ja kui tema isa sai vanaks, siis asus tema isa tema juurde elama. Isa oli skulptor. Isal olid päevad pikad ja igavad ja poeg muretses talle vajaliku savi või keraamikat, millega ta saaks töötada oma ateljees. Aga kui isa selle savi kätte võttis ja voolis sellest, siis ta nägi, et sellest ei tulnud enam seda kuju välja, mida ta oli oma tugevatel päevadel teinud. Käsi värises, silme olnud enam nii täpne. Ja õhtuti lahkus isa ateljeest ja heitis pettunud puhkama, sest armetu oli see, mis välja oli tulnud. Aga siis õhtul läks tema kunstnikust poeg ja töötas isa pooleli jäänud töökallal. Mõne osava liigutusega andis ta sellele ilu ja sära, mis isal oli jäänud saavutamata. Järgmisel hommikul läheb isa ateljeesse värske peaga vaatama oma tööd ja ütleb, et vaata polegi nii paha, kui ma arvasin. Jumal puudutab meie elu aegajalt. Ta paneb paika need konarused, millest meie jääme vajaka. Kinnitab meie kahtlevat usku, et me saame jälle märgata, elu ei olegi nii räbal, kui paistab. Ta teab, et me oleme nõrgad, aga ta teab, et tema abi aitab meid. Jüngrid vajasid seda kogemust, värsket usu kinnitust ja nad said selle tunnustähe. Aga see tunnustähte on kirja pandud piiblisse kõikideks aegadeks, mitte ainult jüngritele. Ja sellel peab olema mingi sügavam tähendus, kui ainult neile, võibolla viiele, võibolla kümnele jüngrile esimese sajandi 30. aastatel. Ja me võime olla kindlad, et Johannes valis väga teadlikult välja just nimelt selle tunnustähe. Johannes evangeeliumis on ainult 7 tunnustähte, mida Johannes kirjutab. Teistes evangeeliumides on rohkem. Ja ometi Johannes lõpetab oma evangeeliumi, üsna lõpus kirjutab, Jeesus tegi veel palju muid tunnustähti, aga need, ja neid on ainult 7, on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus ja et teil uskudes oleks elu tema nimes. Ta ütleb, need ma olen välja valinud hoolikalt selle jaoks, et teie usuksite ja et teil oleks elu. Järelikult ka see esimene kaanapulma lugu. Aga miks siis just see tunnustäht? Me teame, et Jumal tahab meid kinnitada, tahab meile kogemusi anda, aga miks just nõndaviisi ja siis? Meie siin 21. sajandi usklikud Eestis teeksime vastupidise imeteo. Võtaksime kõik veini ja muudaksime veeks. Või jätaksime selle loo hoopis piiblist välja. Aga Johannes on just selle võtnud ja jätnud meile. Paljud muud imed, aga välja jätnud. Selle tunnustähe tähendus on väga selge. Jeesus kinnitab, et ta on tulnud tooma muutust. Vana oli otsa saanud, Jeesus tuli tooma uut. Ja me näeme hiljem selle kõige teostumist. Vana lepingu asemel annab ta uue lepingu. Vana leping oli surmaks, uus leping eluks. Uus elu ja uus leping, mida Jeesus tuli tooma, ei olnud kuidagi viisi vana jätk, vaid täiesti uus. Teistsugune oma olemuselt. Nii nagu vesi ja vein on olemuselt teistsugused. See oli täiesti uue kvaliteediga elu, mida Kristus tuli tooma. Jeesus oleks võinud ju paluda tuua ka viinamarja mahla, et teeme sellest vein. Ta ütles, võtame vee ja teeme sellest. Ja samuti ka seal, kus inimese elu on pankrotti jooksnud. Seal ei arenda mitte Jumal seda sama vana elu edasi, vaid ütleb, ma annan uue elu. Midagi täiesti uut. Vana ma anname andeks. Nii nagu vesi sai veiniks, saavad patused pühadeks. Nii nagu Kaana pulmas ei saadud aru, kuidas see täpselt juhtus, aga nähti, et see juhtus, nõnda ka pöördumiste puhul. Me ei tea täpselt öelda, kuidas see juhtub, aga me näeme, et see juhtub. Inimese elu saab muudetud. Kombed saavad teistsuguseks, suhtumised saavad teistsuguseks, iseloom hakkab muutuma. Ma ühe jutlustaja käest kuulsin, et ka budistidel olevat oma kadunud poja lugu. Aga selles budistlikus versioonis kadunud pojast võetakse see poeg küll vastu. Isa võtab poja vastu, aga ta valvab teda rangelt 20 aastat, enne kui taastab poja õigused. Me näeme, kuidas Jeesuse loos kadunud pojast poja õigused taastatakse kohe. Ta saab pitseri sõrmuse isa käest, ta saab kuue ülle, ja ütleb, sa oled mu laps, see on täiesti uus elu, mida sa alustad nüüd. Kristlased on läbi aegade näinud ja tunnistanud seda kontrasti vana ja uue elu vahel. See oli see sõnum. Aga Kaana pulmas tasub tähele panna veel ka muud peale tunnustähe. Panna tähele seda, kuidas Jeesus käitub. Kuidas Jeesus ise elab välja seda elu, mida ta on tulnud tooma. Kuidas ta ise on eeskujuks. Jeesus elab täiel rinnal seda elu, mida ta on tulnud tooma ja kuulutama. Me leiame siit tõsiasja, et ta viibis rõõmutsevas, pidutsevas pulmas. Ja me näeme, et siin teda oodati ja kutsuti sellesse pulma. See oli tõenäoliselt nädalapikkune üritus, kuhu Kaana oli väike küla, oli ilmselt kogu küla kutsutud. Rahvas tahtis, et oleks nende seas. Nad ei kartnud, et ta ütleks midagi sobimatut või et ta ei sobiks äkki sinna seltskonda. Nad ei tunnud ebamugavust tema ees. Nad kutsusid teda. Ja me ei loe kusagilt, et pulmapidu oleks keerelnud tema ja jüngrite ümber. Tema tulekki toonud pulmasaali ebamugavat vaikust. Kristus ei hoia eemale süütust ja vahetust rõõmust, vaid ta on tulnud seda ise tooma. Johannes evangeelium ikka jälle kordab, mina olen elu. Johannes evangeeliumi järgi see, mida Jeesus tuli tooma, eelkõige ongi elu. Pahatihti me mõtleme seda elu ainult ebamaise asjana, ainult igavese elu mõttes pärast surma. Aga me kipume unustama seda, et Jeesus lubas seda elu, ütles, teil on elu. Ma olen tulnud, et teil oleks elu ja seda üli rohkesti. Ja me teame, mis moodi see elu siin maa peal, uus elu võiks välja näha. Vaadake Jeesust. Meil on 4 evangeeliumi, kus me seda näeme. Nii nagu Jeesus elas. Kui Jeesus ütleb, mina olen elu, tähendab see nii igavest elu kui ka maapealset elu. Juba praegu saab see alguse. Nüüd ja praegu. Ema Teresa on kunagi öelnud, et mulle ei meeldi hallid inimesed. Ja teatakse kirjutada, et ta palvetas, et teda hoitakse eemale kulmu kortsutavatest pühakutest. Ja üks nunnadest on ema Teresa kohta öelnud, mõnikord jutustas ta elu raskeimatest asjadest. Teinekord aga rääkis lihtsalt meie lõbustamiseks. Ja mõnikord tegi ta luuletusi, aga häid luuletusi. See elu, mida Kristus annab, on antud meile elamiseks ka juba siin praegu. Jeesus ise sattus pidevalt keset seda elu. Me näeme evangeeliumides seda tõelise elu issandana. Kui ta oleks tänaval kohanud katki läinud mänguautoga poissi, siis oleks see poiss võinud kindlasti arvestada Jeesuse hooliva suhtumisega. Võib-olla mitte imega, aga võib-olla oleks ta oma puusseppooskusi rakendanud ja selle auto korda teinud. Isegi kannatusnädalal me lõpuks näeme, kuidas elu võidab. Kristus sureb ja tõuseb taas ellu, et anda meilegi seda elu. Ta kinnitab lõplikult, mina on ülestõusmine ja elu. See Kaana pulma tunnustäht näitab meile elust pakatavat issandat, kes jagab ja kuulutab seda elu ka meile, kõigile, kes seda temalt vastu võtavad. Täiesti uus elu, teise kvaliteediga elu. Rahu, mis ületab mõistmise, rõõm, mis üksi tema saab anda ja mis paneb hämmastama meid, kui me selle vastu võtame. Uue eluga inimestest paistab välja see avastusrõõm. Me leidsime selle, me ostsime igalt poolt ja lõpuks me leidsime selle siit. Kas kiusatused viivad siin masendusse? Meiega oli ka nii, aga nüüd meil on abi Kristuses. Kas elu on sinu arvates raske ja ebaõiglane? Ka meie arvasime nii, aga nüüd me näeme, et Kristuse arm kannab meid sellest läbi. Kas elu on igav ja tüütu ja rutiinne? Koos Kristusega pakub see rahuldust. Rohkem kui me oskasime unistada. Selline on suus elu, mille pakub Jeesus. Vaadates kiriku ajalukku, me näeme altkristlased elasid seda elu. See tõmbas inimesi Kristuse juurde, aga on aegu, mil kristlastel on ette heidetud hallust ja igavust. Filosof Nietzsche ütles kristlaste kohta, mida ta väga heal arvamuse kristlastest ei olnud, nad peaksid õppima laulma hoogsamaid laule, kui nad tahavad, et ma õpiksin tundma nende päästet. Ja jätkas, ja tema järgijad peaksid hakkama välja nägema, nagu oleksid nad päästetud. Kahjuks ta etteheide on sageli olnud õigustatud. Maailm saab võidetud Kristusele siis, kui inimesed väljaspool näevad, et meis on midagi, mida neil ei ole ja millest nad puudust tunnevad. Ja nad tulevad siis ise joostes seda otsima. Ja see miski on meil täiesti olemas. Ja selle miski toob Jeesus esimene tunnustäht värvikalt esile. Kaana pulma tunnustäht sümboliseerib elu, mida Kristus on tulnud tooma. Lõpetuseks, ma tean, et mitte alati ei ole me sellises meeleolus. Ja meie elu ei ole selline, et me suudaksime täiel määral seda elu kas kogeda, vastu võtta või välja elada. Me ei suuda haakuda selle Jeesuse nakatava eeskujuga. Aga pangem tähele, et Jeesuse eluande vägi saab ilmseks seal, kus sellesse eriti ei usuta, kus sellesse ei oodata. Jeesus toob elu sinna, kus seda tõepoolest ei ole. Eelmisel pühapäeval, kui te olite siin, Tõnu Lessar rääkis mõtteid halvatu terveks tegemisest, kes oli 38 aastat olnud halvatu. Vaevalt, et täna mingisugust lootust oli paranemiseks. Jeesus tõi sellele mehele tervise ja elu. Kaana pulmas oli peigmehe meeleolu ilmselt kaugel sellest, et arvata, et tema pulmad on kordanenud. Jook oli otsa saanud. Jeesus tõi sinna elu. Kohtasin austes õppides ühte meest tudengit Usbekistanist, kes oli seal selle ajal, kui sõda algas. Ja ta tunnistas, et ma olen seal Austrias teist korda selles koolis. Ma ei uskunud, et ma tagasi tulen pärast esimest korda, sest paljud minu kaastöölised on vahepeal vangi pandud. Ja ma ei tea, miks mina olen nüüd vabaduses, ma ei mõista seda. Ja pealegi lastakse mind välismaale õppima. Ja ta ütles, ma tean, ma sõltun teie palvetest, ilma nendeta ma ei oleks siin. Jeesus oli temale andnud elu. Johannes ütleb, et Jeesus tegi veel palju muid tunnustähti. Aga need on jutustatud selleks, et te usuksite, et Jeesus on Kristus ja et teil uskudes oleks elu. Aamen. Issand Kristus, me täname selle eest, et sa oled annud selle nakatava elu eeskuju. Ja täname, et sa oled surmast läbi minnes taas ellu tõusnud, nii et me praegugi võime ammutada sinu käest elu jõudu, saada vastuse oma elu janule, leida elu leiba sinu käest. Tunda, kuidas sinu vaim meid täidab. Issand, me palume su abi, et me suudaksime seda elu välja elada, mida sina oled meisse annud. Nii et teisedki võiksid nakatuda sellest. Me julgeme paluda, et me võiksime olla sinu peegel selles maailmas. Et miski meie sees, ükski patt ega ükski möödapanek ei takistaks sinu armastuse peegeldus selles maailmas. Anna meile ka tähelepanelikust enda suhtes, kes vajavad meie abi, vajavad seda elu ka meie kaudu. Ja ka me täname iga mehe eest, kes me siin võime olla, meie koguduse inimeste eest, usklik rahva eest, ka nende eest, kes meile on kord seda elu tunnistanud ja kes on aidanud meil elada kristliku elu täisväärtuslikuna. Ja palume, issand, saa meie eluks. Ole meie elu ja viimeid kord ka igavesse ellu, kui meie elupäevad siin otsa saavad. Aamen.